dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Benar? Senang sekali bisa bersama Anda kembali di hari ini dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, dan kita juga akan berkeliling Indonesia untuk melihat keunikan seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Baik, melalui kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Jepang siap menjaga kita bersama dalam bidang teknologi pertanian demi memitigasi resiko perubahan iklim. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Eto Taku di Jakarta Selasa 29 April 2025. Saat pertemuan tersebut, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia memiliki lahan yang sangat subur dengan sumber air yang cukup, sehingga peluang kerjasama untuk membuat klaster pertanian modern. Hal ini menurutnya dinilai bisa menjadi upaya mitigasi resiko kekurangan produksi pertanian yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
Artinya kita membentuk klaster bersama, klaster itu adalah pertanian modern yang bisa mitigasi resiko kekurangan pangan, dan itu biar berhenti
dari Amran Sulaiman lebih lanjut menyampaikan, selain menjajaki kerjasama dalam bidang teknologi pertanian, Indonesia dan Jepang juga mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan. Indonesia menurut Andi mengalami surplus minyak kelapa sawit mentah atau CPO, sehingga Indonesia menawarkan ekspor CPO ke Jepang. Sementara itu Jepang mengalami surplus dalam produksi susu sapi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Namun sebelum ekspor susu ke Indonesia, Jepang akan melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani Selasa 29 April 2025 melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu, Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu mulai dari pembangunan ekonomi Indonesia hingga kelanjutan upaya penanganan warga Palestina yang terdampak konflik khususnya di wilayah Gaza. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan penampungan sementara kepada warga Gaza yang menderita luka dan trauma. Hal itu ia sampaikan saat sebelum memulai rangkaian kunjungan ke Timur Tengah dan Turki beberapa waktu yang lalu. Ahmad Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Prabowo kembali membahas rencana itu termasuk harapannya agar warga Gaza dapat kembali ke Palestina dan dalam kondisi yang lebih baik.
Yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana ketika Palestina merdeka itu orang-orang yang mengalami trauma perang, anak-anak kelompok wanita atau orang yang cacat fisik kulit dan bisa kembali ke tanah air. Karena itu termasuk para dokter, para tenaga pendidik juga lebih hilang dari rasa traumanya, kemudian ditinggalkan rasa ketergantungan profesionalitasnya sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan maka dia bisa kembali ke tanah airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina.
Menyampaikan kesiapan untuk menerima warga Gaza yang menderita luka dan trauma akibat perang. Namun Presiden Prabowo Subianto menggariskan bahwa langkah ini hanya akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari seluruh pihak dan hanya bersifat sementara. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing oleh pihak asing yang kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani menanggapi tertangkapnya kapal asal Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Badan Keamanan Laut atau Pangkamla yang sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna baru-baru ini. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta Selasa 29 April menegaskan kedaulatan negara Indonesia harus dijaga. Puan mengatakan penggunaan alat tangkap trawl dapat mengancam kondisi laut Indonesia. Puan Maharani pun mendesak kementerian atau lembaga terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut untuk bersikap tegas menindak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia selalu punya sorotan setiap harinya ya dalam menyikapi perkembangan isu-isu hangat yang menjadi bahan perbincangan di Indonesia. Berikut kami hadirkan komentar Voice of Indonesia disampaikan Ani Hasana. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Meningkatkan Kualitas Pariwisata dan Melestarikan Lingkungan Melalui Gerakan Wisata Bersih. Pendengar, bagi Indonesia, pariwisata tidak hanya menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan identitas bangsa di kancah global. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Salah satunya melalui gerakan wisata bersih yang diluncurkan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Pantai Parangtritis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 23 Januari 2025 yang lalu. Gerakan ini diakini dapat menjadi momentum untuk memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan Widianti Putri Wardana saat hadir di pelaksanaan gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Kamis 24 April 2025. Selain Pantai Mandalika, aksi ini juga dilakukan di Pantai Gili Air pada hari berikutnya, Jumat 25 April 2025. Sebelumnya, gerakan wisata bersih telah berhasil dilaksanakan di sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Parangtritis Yogyakarta, Kota Tua Jakarta, serta Marina Waterfront City, dan Pantai PD Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gerakan wisata bersih sebagai salah satu program utama Kementerian Pariwisata menjadi langkah nyata dalam menciptakan kebersihan destinasi, memperkokoh semangat dan langkah kolaboratif menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya sanitasi dan tersedianya toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata. Sesungguhnya, gerakan wisata bersih dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan kesadaran wisatawan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, masyarakat Indonesia hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan, melalui gerakan ini, target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tahun 2025 sebesar 14 juta sampai 16 juta orang dapat tercapai. Sekian komentar. Voice of Indonesia. Thank you. Lagu Indonesia ku yang dinyanyikan oleh band Ungu sebagai lagu pembuka untuk Anda dalam kesempatan kali ini. Lagu ini merupakan original soundtrack film Soekarno. Ya, sekedar informasi, Soekarno adalah film drama biografi Presiden pertama Republik Indonesia yang dirilis pada 11 Desember 2013 silam. Film ini dibintangi oleh Aryo Bayu dan Maudy Kusnadi. Memang kalau bicara tentang Presiden pertama Indonesia, Soekarno, begitu fenomenal ya, karena dikenal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Orasinya yang menggelegar di setiap kesempatan, dan dikenal juga sebagai salah satu pemimpin dunia yang legendaris dan disegani dalam percaturan internasional. Dan memang sejak era Presiden Soekarno, meski baru meraih kemerdekaan saat itu, namun menurut Bung Karno, julukan Presiden Soekarno, Indonesia itu harus segera bangkit dan membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu berdikari atau berdiri di kaki sendiri, alias mandiri ya. Dan di setiap kesempatan, Soekarno selalu menyampaikan optimismenya. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan makmur dan sejahtera. Nah sekarang di era Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA yang diluncurkan di Banyuasin, Sumatera Selatan ya pada 23 April 2025. Gerakan ini bertujuan mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Pada peluncuran Gerakan Indonesia Menanam, Presiden Prabowo melakukan tanam raya. Ya, dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, cita-cita Presiden Soekarno terus akan diperjuangkan hingga mencapai Indonesia Emas 2045. Memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh terbaik bangsa Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau oleh kurungan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Setiap bangsa sekecil apapun bersuara. Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid. Putri proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno ini merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak 1999 hingga sekarang.
Voice of Indonesia.
Siaran luar negeri Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.frinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan Mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ada seorang peneliti asal Indonesia yang membanggakan, yakni Gary Utama, menjadi orang ASEAN pertama yang terlibat dalam sebuah penelitian di Kutub Selatan atau di Antartika. Wow, ini sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia ya. Nah, kisah tentang Gary Utama saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi dalam segmen Senior Voice of Indonesia. Dan Anda juga dapat menyaksikan di kanal YouTube ya, VOI Official. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Selamat datang di Voice of Indonesia, Senior yang hadir menemani Anda kembali dengan perbincangan yang hangat. Dan tentu saja kali ini kita akan bersama dengan tamu Senior Voice of Indonesia yang sudah hadir. Yang pertama, atas agama Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, ada Bapak Muhammad Samsuri bin Ghazali. Selamat datang, Pak Samsuri.
Ya, terima kasih, Pak Gus.
Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa hadir. Padahal sibuk ya hari ini, penuh agenda.
Hari ini terlebih hari urusan tamu nikah.
Oh iya, diurusin juga ya, Pak ya? Pernikahan.
Diuruskan juga, diurusan antara Malaysia dan Indonesia.
Oh, luar biasa.
Walaupun mungkin sebagian dari topik kita nanti.
Memang kadang-kadang terjadi ya, pernikahan serumpun ya.
Penguatan.
Penguatan, betul-betul. Nah, yang berikutnya tamu kita, yang sama-sama kita tunggu juga, Kasubdit Kemasjidan pada Direktorat Urusan Agama Islam Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Akmal Salim Ruhana, SHI, MPP.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lama tapi suka untuk bertemu.
Oh, gitu ya.
Masih sibuk.
Selamat datang, Pak Akmal.
Terima kasih.
Terima kasih juga.
Kedatangan Pak Akmal sangat sebenarnya tunggu karena kita ini sudah lama ya, ingin sedikit 2 tahun gitu
menanti. Iya, masih
lama kita temukan.
Oh, iya, iya, iya. Buah-buah biasa, ngobrol awalnya 2 tahun yang lalu. Terjadi hari ini ya.
Terjadi hari ini.
Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita akan bicara tentang Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang menjunjung moderasi ya. Dan secara faktanya memang dua negara serumpun ini punya persamaan ya, multi etnis, multi agama, tapi bisa merawat kerukunan masing-masing negara, baik Malaysia maupun Indonesia. Nah, ini pasti bisa menjadi contoh untuk kawasan ya, gitu ya. Dan juga dunia, bahwa kita bisa sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki keberagaman, tapi kita bisa hidup berdampingan satu sama lain, bisa saling menghargai, saling menghormati. Nah, di awal mungkin Pak Arsad, Pak Akmal, iya, saya teringat Pak Arsad, saya kangen lupa ya. Sudah disampaikan sama saya, Pak Akmal, ini kan bicara tentang Indonesia dan Malaysia punya kerjasama bilateral ya. Nah, terkait dengan moderasi beragama, apakah kita punya program juga?
Ya, terima kasih Pak Agus. Bicara moderasi beragama, pertama saya ingin meluruskan dalam kesempatan ini, mungkin ketika mengambil tema moderasi Islam gitu ya, terkesan Islam yang moderasi gitu ya. Bukan moderasi agama, tapi beragama. Bukan kita mengamalkan agama itu atau cara pandang, cara sikap gitu ya. Karena agama itu sendiri sudah moderat pada dirinya gitu ya. Karena itu upaya untuk memperkuat moderasi ini kita lakukan secara sistematik di internasional, bilateral ya, atau kawasan maupun internasional gitu. Dalam konteks Indonesia-Malaysia sebagai sahabat bertetangga ini, kami ini sama-sama ya membutuhkan kerukunan, membutuhkan suasana damai gitu ya. Dan itu saya kira prasyarat bagi pembangunan, prasyarat bagi kemajuan dan sebagainya. Gitu. Itu apa namanya landasan filosofis yang dalam ataupun landscape keagamaan yang mendukung hal tersebut, misalnya yang di dua negara ini kan yang paham keagamaan Sunni itu yang utama, yang dominan, sehingga paham Sunni yang Syafi'i itu perspektif of Carter itu terlalu terbuka gitu. Karena banyak kerjasama yang sudah dilakukan terutama dalam konteks Maldives ya, misalnya agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, baik dalam konteks orang tuanya ini ketika kita sound dan membincang berbagai kamaran di sana dan di sini gitu ya, dalam konteks moderasi maupun kita nih dulu ya, kita ini kan anak-anak muda belia gitu ya, kita ini kalau belia ya setiap negara ada perwakilan untuk bareng-bareng dan saling ya belajar tentang keunikan masing-masing negara ini. Bukti konkret sebenarnya ya, bagaimana kita memperkuat moderasi, memperkuat kan moderasi itu saling toleransi, ya, saling memahami perbedaan keagamaan sebagai mata pelajaran.
Ya, contohnya juga Pak Arsad lagi ya, Pak Akmal dengan Pak Samsuri udah bersahabat lama ya. Berapa tahun Pak Samsuri? Ya, 2012 ya. 2012. Wah, lama sekali ya. Jadi Indonesia Malaysia udah lama.
Bikin masih tepat, masih bujang.
Oke, lama gitu. Oke, lama ya. Ini terawat dengan baik. Jadi ini Malaysia ya, Pak Samsuri ya. Keberagaman di sana, moderasi beragama juga dijaga ya. Dirawat. Bagaimana Malaysia menjaga itu?
Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Sama saya Pak Akmal. Secara umum ya, memang apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, Pak, memang itulah juga yang berlaku di Malaysia. Ya, bedanya Malaysia ini sama dengan Jakarta ya, saya pikir 34 juta saja.
Oh.
Berbanding Indonesia 284 sekarang, 284, 24, 25. Jadi sangat besar. Jadi merawat kerukunan beragama, keberagaman itu, saya pikir cabarannya pasti ada. Kalau di Malaysia etnis yang pasalnya Melayu. Melayu, kemudian Cina, India. Ya. Masuk kaum Asia ataupun kita namakan sebagai pribumi ya.
Oh, iya.
Tapi walaupun dalam konteks mungkin yang berbedanya, Malaysia ini dikenali sebagai negara Islam. Nah, itu. Islam sebagai agama resmi, tetapi sebagai sebuah negara bangsa, hidup rukun itu menjadi syarat kewajiban untuk menjadi sebuah negara yang makmur. Nah, jadi itu. Jadi dalam moderasi beragama, kalau kami di kami mungkin lebih kita namakan toleransi beragama. Tapi di sini lebih namanya moderasi beragama. Tapi tidak beda lah. Banyak walaupun dalam konteks agama dinyatakan tak bagus, fit muatona, fit wakil, ataupun fit ta'ayus. Tapi sebenarnya itulah dia. Islam moderat yang saya pikir saya tahun ini tahun ketiga di Indonesia. Saya pikir Indonesia sangat terdepan dalam merawat kerukunan.
Sudah merasakan 3 tahun ini?
Sudah merasakan. Sudah merasakan dengan jelas. Saya betul-betul dapat memahaminya. Saya lagi sering berdoa dengan kementerian agama di seluruh direktorat biasanya. Sama jadi pengadilan kami sendiri. Akan saya pernah diundang untuk sebagai narasumber sharing bagaimana implementasi moderasi beragama bersama penyuluh-penyuluh.
Kalau menurut Malaysia, mana tempat penting yang membuktikan konkretnya kolaborasi antara Indonesia Malaysia terkait dengan moderasi beragama?
Saya pikir apa yang telah dikatakan Pak Ahmad tadi sangat itu kepercayaan itu agama itu sendiri Islam moderat ataupun yang dikatakan Islam wasati yang seperti maknanya pahaman kita adalah pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah aliran kita masa apa langsirah itu memang satu penguatan yang jelas yang tidak ada beda itu saya sering bilang sama teman-teman kalau teman-teman yang bermain Indonesia saya kalau diberi pilihan saya pikir sama dengan dubes kemarin
oh ya
mau pincin di sini itu yang tidak diberi pilihan karena kita rasa sangat dekat bagus tapi itulah namanya Islam wasati itu sebenarnya yang menjadi wahana atau wasilah penting lah
jangan Pak Samsuri juga tidak mau pisah dengan dia Pak Ahmad mau pincin di sini juga
dan kasarannya
Pak Ma, di Indonesia itu kan yang paling bisa kita lihat ya di rumah-rumah ibadah. Meskipun misalnya di hari Minggu ya orang Kristiani melaksanakan ibadah, kemudian hari Jumat orang Islam Jumatan. Nah yang paling ikonik kan masih di situ ya. Itu terlihat sekali ya. Bagaimana ketika orang Islam ya menghargai atau toleransinya terhadap orang Kristiani dan juga sebaliknya terlihat jelas. Nah kalau di masjid Islam yang notabene imam besarnya adalah Kementerian Agama. Apa yang menjadi program Kementerian Agama untuk merawat ini semua sehingga apa yang dicontohkan oleh masjid-masjid juga menjadi contoh untuk semua.
Jadi pertama gini, sini sebelum tinggal ya. Jadi kalau cerita banyak mungkin percaya orang tapi kalau datang ke sini bagaimana sahabat saya ini udah bisa atau merasakan vibe-nya atau kita merasakan suasana yang lebih. Misalnya nanti kalau mungkin di banyak tempat ada masjid, ada gereja bersampingan gitu ya, berhadapan atau dan sebagainya. Nah, istiqlal memberikan apa namanya pemandangan yang cantik sekali kalau biar secara aerial atau
apa
itu.
Saya
rasa ya. Tapi sekarang ada terowongan di bawah itu.
Oh iya, ada
terowongan yang menghubungkan antara dua ini. Ketika kaos kemarin datang ini, ya masih meminta, minta kembali terowongan itu. Kemudian memang besar bertemu di terowongan istiqlal ini memberikan sign, memberikan simbol yang sangat clear tentang bagaimana persaudaraan Islam dan Katolik dalam konteks ini, tapi secara makro tentu saja ini dialog antar agama ya, dalam realnya tidak hanya antar agama, tapi antar kultur, antar macam-macam dari situ. Dan namanya istiqlal itu, program-program yang kami jalani, dan misalnya bersama istiqlal itu, ada misalnya imperfect iftar ya. Ketika Ramadan kemarin kita angkat puasa bersama seluruhnya deh. So, ada macam-macam orang dari istiqlal gitu ya, menikmati ini. Kemudian ada juga dialog diskusi terkait isu kebangsaan sebenarnya dari situ. Ya. Termasuk yang konkretnya ini sedang bergerak, kami punya program ekoteologi ya, ekoteologi pengembangan peran agama bagi lingkungan. Sehingga istiqlal sebagai contoh bagaimana masjid ramah lingkungan itu diterapkan. Ya. Sampai terakhir mendapatkan penghargaan dari dunia itu ya, rumah ibadah yang paling green lah dari kita betul. Dan itu, kalau kita bicara replicable kan, yes gitu ya. Tentu tidak berpikir bahwa harus masjidnya besar, harus pakai solar system, solar panel, solar gitu. Tetapi ada sisi-sisi misalnya sanitasinya, misalnya pengelolaan air, misalnya penanaman pohon. Ini juga program yang Pak Menteri Sosial kita lansir dulu. Ya, itu ya. Bagaimana penanaman 1 juta pohon makwa di seluruh jadi kementerian agama gitu ya, termasuk di dalamnya ekosistem kemasjidan. Jadi kami misalnya di subjek kemasjidan meminta masjid-masjid untuk menanam setidaknya 10 pohon makwa di lingkungan masjid. Ya, ini jadi simbol ya, satu hati, satu hati simbol. Tapi, apa namanya, substansi itu jelas menyokong kebutuhan konservasi alam.
Ya, dan kemudian masjid istiqlal juga ditangkap oleh Malaysia ya, sebagai sebuah potensi. Makanya ada kunjungan Menteri Malaysia. Menteri Agama Malaysia itu dari
Malaysia.
Apa barang atau orang yang diambil dari kunjungan tersebut?
Alhamdulillah, kita melihat kita negara sahabat merasa menumpang gembira sebenarnya Pak Man dengan keberadaan masjid istiqlal ini. Masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Dan fungsinya cukup sebenarnya. Saya tahu pertama saya hadir silaturahmi saya bermula di masjid istiqlal. Masa itu Pak Menteri masih imam sana. Ya, ya, sangat kerap. Sekarang beliau lagi sibuk kan, dari itu. Tapi ada sudut yang lain masjid istiqlal betul ternyata sebagai satu simbol penyatuan. Setiap tahun saya diundang untuk dalam acara sambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun. Dan bagaimana imam besar pada ketika itu, Prof. Nasar, berjaya mengadakan acara sambutan hari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dihadiri oleh pemimpin lintas agama. Nah, ini satu yang luar biasa yang saya pikir belum ada di Indonesia. Dan ini satu idea yang saya pasti akan bawa ke Malaysia. Bagaimana keharmonian itu? Mungkin kita berbeda dari sudut akidah, amalan syariat atau tapi untuk sebagai hubungan wakil tadi, istiqlal telah memulakannya. Ya, titik memulakan istiqlal. Ya, itu satu yang luar biasa.
Ya, pasal saya juga pernah salat di Masjid Putrajaya.
Ya, Masjid Putrajaya.
Apa perbedaan dengan istiqlal? Mungkin ada yang bisa jadi contoh juga untuk Indonesia.
Masjid Putrajaya ini diletak, kalau kami dipanggil Masjid Petak Merah. Tetap namanya di bawah diselenggarakan, di bawah Jabatan Kemajuan Indonesia. Jabatan saya, namanya dari segi petak merah, pendanaan, semua dibayar, semua dibayar, semua dibayar, masjid Petak Merah di Kuala Lumpur.
Oh, Kuala Lumpur.
Ada empat masjid. Tapi ini Masjid Petak Merah sebagai masjid terbaru lah. Ya, ya, ya. Saya pikir persamaan yang ada bagaimana Masjid Putrajaya ini boleh menjadi masjid kalau sini pakai apa? Religi ya? Bisa tanya sih, saya pikir sama itu. Di Masjid Putrajaya juga kita giatkan itu dan kita terapkan bagaimana keterbukaan masjid itu.
Oh, sama dengan istiqlal?
Sama dengan istiqlal. Dan sebagai kasubdit kemasjidan ini kami pernah bersama di Solo.
Oh,
iya. Dan saya disini, simposium, ini pertanyaan di masjid. Kita terapkan juga Masjid Putrajaya.
Ya, berkongsi
sebagaimana. Dan kita lihat memang ada persamaan. Di sini dikatakan masjid ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Di Indonesia kita namakan Masjid Rahmah.
Rahmah,
masjid ini kita terjemahkan.
Ya, ya.
Kalau kita kata rahmah ini, rahmat sebagai seluruh alam, tidak kira. Maksudnya
sangat luas,
sangat luas, sangat luas. Dan ini satu peluang dakwah sebenarnya. Kalau kita menutup ruang-ruang itu, bagus. Islam tetap ditinggal. Ya. Tapi kalau dimulai dari masjid turis datang dari berbagai negara, walaupun non-muslim, tapi kita benarkan. Mereka melihat bagaimana sebenarnya keindahan Islam itu sendiri. Melalui masjid, saya pikir ini pun satu bentuk.
Ya, dakwah
bilhal. Yang artinya mempromosikan bahasa moderat itu.
Ya, ya memang kalau boleh dikatakan masjid ataupun gereja ataupun pura dan lain-lain di Indonesia maupun di Malaysia ada penting menjadi pilar-pilar moderasinya keberagamannya pas saja. Kemudian kalau memperkuat kerjasama kedua negara ini kan kemarin kalau nggak salah ya ada kerjasama tentang wakaf ya, Pak Ahmad itu. Nah ini apa akhirnya mana nih untuk wakaf?
Ya jadi pengembangan filantropi Islam, zakat, wakaf dan sebagainya itu belakangan kita semakin kuatkan gitu ya karena itu kontribusinya sangat-sangat sangat besar. Terutama kalau zakat ya, semua muslim setidak-tidaknya ada ya, si zakat fitrah itu wajib, ya 25%, belum lagi zakat mal dan sebagainya. Nah, wakaf juga salah satu endowment, satu potensi besar umat yang sangat-sangat bisa diarahkan. Kolaborasi kami tidak hanya dengan antar bangsa, tapi di internal Indonesia antar kementerian, seperti kemarin pernah kontak bersama dengan LHK yang kuat itu untuk pohon didik pohon dengan berbagai NGO, FBO dan sebagainya, itu sangat kuat. Nah, kita sedang mengembangkan dream wakaf misalnya gitu ya, kan tadi dalam konteks ekoturism yang pemerintah sedang gelorakan ini, ya, wakaf hutan gitu, di Bogor, di beberapa titik yang sudah kita mulai pakai tips tidak-tidaknya. Kemudian juga ada kita mengembangkan kota wakaf. Kota wakaf itu seluruh dalam satu kampung ya, basis itu kampung, di sini ada potensi wakaf, di sini ada artinya unsur wakifnya ada, nazirnya ada ya, kemudian makuf aleh yang penerima manfaat ada ya, terutama diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Jadi UMKM misalnya, kemudian kami ini sangat kuat dalam konteks ini berbasis muslim, jadi bagaimana muslim tidak hanya tempat ibadah tapi juga baitul mal, baitul tamwil, ya, tempat di mana masyarakat juga dikuatkan sisi ekonominya misalnya, baik untuk poor people atau orang-orang yang masuk dalam asnaf zakat misalnya gitu ya, ataupun secara lebih makro ketika melihat problem SDGs poor gitu ya, kemiskinan misalnya, ini instrumen yang sangat kuat dan bagaimana wakaf itu di kapitalisasi dan bekerja dalam mana positif untuk mengadres isu-isu sosial ekonomi seperti itu.
Betul, ya memang bicara tentang wakaf kan tidak terlepas dari budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia juga ya. Jadi kita sebagai negara yang dermawan gitu ya, dan itu semua kita tunjukkan gitu kepada dunia. Dan bicara tentang dunia, Pak Samsuri, Indonesia dan Malaysia ini dinilai oleh masyarakat global sebagai contoh ya, bagaimana moderasi beragama ini bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah, kalau bicara tentang kolaborasi antar negara yang bersahabat ini, bagaimana bisa membangun narasi Islam yang moderat, inklusif, kemudian damai, ini bisa tertular juga ya paling tidak di kawasan, di Asia Tenggara, atau bahkan ke dunia. Ini bagaimana? Ini yang akan dibangun oleh Malaysia dan Indonesia kerjasama ini ke depan seperti apa?
Kita bicara tentang kunjungan Menteri Agama Indonesia kepada Pak Menteri Agama Republik Indonesia, itu sangat sangat besar penguatannya. Dan antara perkara yang dibahas tadi lah, dan bagaimana penguatan, satu perkara yang sangat terkesan di dalam indah saya, Pak Agus, saya rasa Indonesia dan Malaysia bersetuju dengan statement ini, bahwa tugas melahirkan Islam itu sudah selesai bagi negara-negara Arab. Makanya sekarang untuk mempromosikan Islam adalah Islam yang sebenarnya boleh diterima di seluruh dunia adalah negara serumpun, khususnya Asia.
Indonesia.
Seperti kalau Indonesia, kalau saya sendiri lah, pandangan pribadi, saya mengharapkan lebih. Milih Asia sekarang 250 juta, kurang lebih.
Malaysia berapa lebih dari Indonesia? Sebagai leader atau sebagai?
Sebagai leader. Sebab tidak dapat dinafikan, memang sebagai umat Islam teramai di dunia. Jadi seharusnya memang boleh saja berkembang. Cuma dari sudut penguatan, kita sering tadi. Kemarin kita dengan saya pikir, saya dapat jawab bilang, kita bukannya ada kelemahan, tapi kita punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi penguatan ini lain. Jadi satu dengan satu, besarkan persamaan, kecilkan perbedaan. Jadi kita boleh mendunia, insya Allah.
Nah itu, Pak Akmal, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Malaysia itu curahan hati juga teman-teman kita di Asia Tenggara yang lain. Nah, itu jadi leader, bagaimana? Ya, kita menangkap
itu. Ya, tentu kesadaran itu ya, terutama Pak Menteri. Beliau kan juga pimpinan para imam-imam besar yang ada di Indonesia. Kemudian hal yang kemudian ya kita pinjamkan sosial gitu ya. Jadi gini, dalam konteks Indonesia saja misalnya, tokoh agama itu menjadi pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat. Mungkin modal sosial yang harus sangat dimanfaatkan ya, dimanfaatkan secara baik. Nah, di luar itu kita punya ormas keagamaan yang sangat banyak namanya. Dan itu ikatan-ikatan yang sangat kuat mencengkeram atau ada dalam urat nadi masyarakat ya, namanya. Ketika misalnya Kementerian Agama ataupun dengan ormas keagamaan, dengan para tokoh agama bersama-sama melakukan tadi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan moderat dan sebagainya, maka rasanya apa yang diharapkan itu tidak terlalu berat gitu, maksudnya harapan itu di sini. Dan dalam ruang lain misalnya kami terlibat di dalam PART ya, International Partnership on Religion and Sustainable Development. Itu harapan besar ke Indonesia sebagai global south nih. Kebanyakan tuh yang merasakan misalnya dalam konteks climate change ya, itu teman-teman di utara kan. Nah padahal kita menginjak dunia yang sama nih, dunia yang sama gitu. Jadi problem misalnya problem di sini, kita jarang merasakan terlalu dingin atau terlalu panas gitu. Tapi kan sama gitu, sehingga harapan itu lebih tertumpu ke kita sebagai leaders. Karena kita misalnya akan mendorong PART Asia di bagian dunia, apa global bagian selatan ini ya, berjajaran dengan Malaysia, dengan Singapura, kemudian lebih banyak lagi ya, jadi kita sentuh ya, harapannya bisa itu harapannya, sebab kita melihat dunia sedang melihat ke Asia. Jadi kita Indonesia harus bersama menampilkan bahwa betul Islam sesungguhnya Islam adalah terwujud di Indonesia.
Dan Malaysia sudah jauh ya melakukan apa namanya, membangun kemitraan dengan ormas-ormas Islam di Indonesia, ada nasi khair ummah gitu
ya, nasi khair ummah semuanya untuk ke arah kebaikan ummah.
Tentu ya,
saya sampaikan ya, kita
yang Malaysia tapi
di negara-negara juga, negara-negara juga. Dan misalnya kolaborasi kita ya tadi, tidak ada masalah menampilkan yang Timur Tengah, semuanya berjalan, betul, tidak menampilkan. Sebab kalau kita bicara kan mereka melihat Islamofobia itu gimana ya, tapi di kantor kita itu tidak berlaku.
Nah, Pak Akmal dan Pak Samsuri, narasi-narasi kita itu sudah sangat elok ya, sudah sangat cantik, sudah menunjukkan ya hubungan kita sudah konkret gitu. Tapi kan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, ini bagaimana kerjasama kolaborasi pendidikan di universitas-universitas antara Malaysia dan Indonesia?
Di sini pendidikan memang di sudut kita, memang di sudut kita, memang ini sebagai satu bilateral yang paling utama lah, yang kuat. Mengikut data kita, Pak Agus, sekarang pelajar Malaysia di Indonesia lebih kurang 1.000 lebih. Tapi pelajar Indonesia di Malaysia 11.000 lebih. Wah, besar itu. Jadi ini satu penguatan. Jadi alhamdulillah kedepannya, hashtag Perdana Menteri sendiri bersama Presiden berpikir, bagaimana kita membangun generasi muda ini yang memberi nafas baru, supaya paham. Tak perlu lagi mungkin bahas isu-isu yang kecil. Nah, itu artinya ada bahas Buya Madin tadi. Dan kedepannya insya Allah kita dalam usaha untuk mewujudkan majlis tiga cawan Malindo Madani.
Oh, Malindo Madani.
Nah, ini pun satu topik yang sebelum bertemu Pak Menteri Agama lagi mau persembahkan aja. Tapi semuanya kita dari penguatan di antara ulama sini kita dan tidak lupa pelajar kita. Baik, yang akan menjadi pimpinan.
Baik, terakhir nih Pak Mas, strategi apa nih untuk generasi muda ini kan luar biasa, kita memiliki bonus demografi sekarang. Dan kalau ini tidak menjadi potensi yang justru memperkuat kita di kancah global, kan sayang saya. Bagaimana Pak Menteri Agama?
Ya, kita sangat concern memberikan perhatian lebih ke gen ini, anak muda sekarang. Mereka adalah yang pemilik masa depan, gitu, yang harus kita pegang betul. Karena pemerintahan agama dalam berbagai ini di kalangan para penyuluh kita mengembangkan SMAP ya, penyuluh agenda sosial konflik dan perdamaian gitu. Kemudian ada MMA, Muslim Moderate Agent gitu. Itu anak SMA, anak yang ini diseleksi mana yang ini kemudian itu jadi percontohan menyebarkan terus kebaikan, moderatisme dan sebagainya seperti perkaderan. Perkaderan, betul, perkaderan. Kemudian di Mesir, saya menggerakkan ada disebut ARMY, Apresiasi Remaja Masjid Indonesia gitu. Kita buka, kemudian pendapat banyak sekali dengan berbagai keterangan gitu ya, dan terpilih sekian, di paling tidak kita drill, kita berikan penguatan, sebenarnya kemarin kan, gitu. Dan soal kabar dampak ini kan tidak terlepas di dunia maya, gitu, dunia kita, mensos, macam-macam, sehingga salah satu poin yang akan yang dalam proses kita gitu adalah seberapa followers dia, gitu. Yeah. Sehingga kita mengkandang 1 orang, itu followersnya ada 1000an, berarti kalau 10 orang, 10 ribuan, gitu. Harapannya tetap tular ataupun perkecambahan, bahasa, itu terjadi secara masif, gitu. Nah, ini, komite juga memberikan perhatian di madrasah-madrasah, di pesantren, dan anak-anak muda, anak-anak yang level
baik, terakhir sekali, saya ingin ada semacam narasi yang kuat dari Indonesia maupun Malaysia untuk pemirsa senior Pesat Indonesia sebagai kata penutup, ya, dari Pak Samsul ya Pak?
Kata penutup, saya pikir saya perlu memberi satu akronim,
bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.